У Мінску 20 годин, ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. На процесе былога гендиректора Бориса Удрева Владимира Мальцева сёння разбіраліся, ці справны кацёл ён замовіў для прадпрыемства ў Турцыі. Пасля таго, як у Мінску былі падпісаныя дамовы аб замірэнні на ўсходзе Украіны, загінулі яшчэ каля 300 расійскіх вайскоўцаў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў на адкрыцці гадавой сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Ён заявіў, што свет знаходзіцца на ростанях паміж вайной і мірам, паміж раздзяленнем і інтэграцыяй, паміж страхам і надзеяй. Абама сказаў, што ўсе краіны павінны несці адказнасць за захаванне міжнародных нормаў і забяспечваць іх. Ён назваў ракам гвалтоўны экстрэмізм, які бушуе ў мусульманскім свеце. Гаворачы пра крызіс ва ўкраіне, амерыканскі прэзідэнт сказаў, што дзеянні Расіі там аспрэчваюць пасляваенны парадак. Ён падкрэсліў, што пагадненне аб спыненні агню ва ўкраіне можа прынесці мір, калі Расія пагодзіцца на яго. Абама заявіў, цытую, што калі Расія пойдзе па тым шляху, які пасля халоднай вайны прывёў да росквіту расійскага народу, тады мы ліквідуем нашы санкцыі і будзем вітаць ролю Расіі ў вырашэнні агульных праблемаў. Алжырскія джыхадысты апублікавалі відэа, на якім паказанае абезгалоўліванне турыста з Францыі РБ Гурделя, які быў узяты ў закладнікі ў нядзелю. У аўторак групоўка Хунт Аль-Хілафа прад'явіла Францыі ультыматум, запатрабаваўшы спыніць авіаўдары па Іраку цягам 24 гадзінаў. 55-гадовы Гурдель быў выкрадзены на паўночным усходзе Алжыру ў рэгіёне Кабілія. На мінулым тыдні Францыя далучылася да ЗША ў аперацыі супраць баевікоў ісламскай дзяржавы ў Іраку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Японія ў сераду ўвяла новыя санкцыі ў дачыненні да Расіі ў сувязі з яе роляй ў крызісе ва ўкраіне. Генеральны сакратар кабінету міністраў Японіі Ёсіхіда Суга заявіў, што абмежавальныя захады, уведзеныя ў дачыненні да некалькіх расійскіх банкаў, якія не змогуць размяшчаць каштоўныя паперы ў Японіі. Акрамя таго, прадугледжваецца прыняцце дадатковых захадаў супраць экспарту зброі ў Расію. Ёсіхіда Суга таксама сказаў, што Японія мае намер выказаць пратэст у звязку з прыездам у сераду высокапастаўленых расійскіх чыноўнікаў.